Automatky. Magazín pro aktivní matky. Automatky. Magazín pro aktivní matky. Automatky.
Každou středu od 17 hodin
s Bárou Sedláčkovou.
Hezké odpoledne, opět vás vítám u Automatek. Od mikrofonu vás zdraví Bára Sedláčková. Dneska zakončíme náš seriál o stravování. Jídlo jako náboženství. Pro někoho možná je, pro někoho možná ne, pro někoho možná dobře, pro někoho až zas tak ne. Dneska si budeme povídat s Alexandrou Frajzovou, poradkyní zdravého životního stylu, fitness trenérkou a také poradkyní z portálu Stop Obezitě. Dobrý den.
Dobrý den všem posluchačkám.
Mě by nejdříve zajímal takový ten terminus technicus, který se objevuje ve většině časopisů a v článcích o jídle. Co třeba znamená glykemický index? Měli bychom to hlídat?
Pochopitelně, pokud je člověk diabetik a musí si hlídat hladinu cukru, tak musí znát glykemický index potravin a musí s ním počítat, započítat ho do stravy. Ale běžný člověk, který je po této stránce zdravotně v pořádku, opravdu nemusí tyto věci řešit nějak do hloubky. V podstatě, co je glykemický index? Glykemický index to je hodnota, která u dané potraviny udává, jak rychle se sacharidy v ní obsažené mění na cukr volný, který je potom v krvi. A to samozřejmě potom určuje, kolik inzulinu se do krve uvolní a jak dlouho se ten cukr bude zpracovávat, jak moc nám v podstatě laicky řečeno se rozhoupe ten cukr v krvi, ta hladina cukru v krvi. Obecně platí, že bychom měli všichni, nejenom diabetici, ale všichni, myslet na to, abychom nejedli potraviny, které jsou hodně sladké, které jsou hodně škrobovité, protože tam je ten glykemický index vyšší a to znamená, že v podstatě, když tu potravinu sníme, tak se nám ta hladina cukru v krvi rozhoupe výrazněji. A to pro nás, jako pro běžného člověka, znamená v prvé řadě to, že po snězení takové potraviny budeme mít dříve hlad a budeme mít ještě větší chuť na něco sladkého. To je jediná věc, která by nás měla zajímat a proto bychom neměli tyto hodně sladké, hodně škrobovité potraviny jíst ve větší množství. To je vše, co potřebujeme vědět.
To znamená, že by to neměla být teda čokoláda, cukry a třeba brambory.
No tak samozřejmě brambory budou vždycky lepší než jednoduché cukry, ale proti čokoládě bych nebrojila. Kvalitní čokoláda v přiměřeném množství, ostatně když si dáte hořkou čokoládu, bavíme se o 70 a více procentech čisté čokolády bez přídavku cukru, tak to je naprosto v pořádku a ani nesníte velké množství. Ona vás zasytí opravdu, stačí 1-2 čtverečky bohatě.
Jaké jsou další termíny, vlastně, s kterými se třeba takhle často setkáváme, určitě mi poradíte?
Často se posledních letech operuje s něčím, co se nazývá inzulínová rezistence. To je zase věc, kterou nemusíme řešit nějak do hloubky a nějak složitě. On je to takový módní termín, ale v zásadě se o inzulínové rezistenci, pravé inzulínové rezistenci, bavíme u prediabetiků a diabetiků. Zase to znamená, označuje to, jakým způsobem se inzulín chová v našem těle. Jestliže jíme hodně sladkých věcí, jíme dlouhodobě hodně sladkých věcí v nadměrném množství, ve špatném složení v rámci jednoho dne, tak samozřejmě máme toho cukru v krvi hodně a slinivka už nestíhá vylučovat dostatek inzulínu a inzulín už nestačí zpracovávat tu glukózu v krvi. To znamená, že přestává jí, když to zase velmi zjednodušíme, jakoby vychytávat, zpracovávat. My máme v krvi permanentně vyšší hladinu toho cukru a slinivka uvolňuje čím dál víc inzulínu, protože tělo má pocit, že vlastně inzulín neodvedl svoji práci. To znamená, že jsme takzvaně rezistentní, že přestáváme reagovat na to, co ten inzulín má v těle dělat. Ale zdaleka ne všichni, kdo jedí hodně sladkého nebo kdo nemůžou zhubnout, trpí inzulínovou rezistencí. To je opravdu už potom diagnóza a trvá delší dobu, než se k ní dojde. O inzulínové rezistenci se můžeme bavit u prediabetu, u člověka, který už má našlápnuto opravdu k cukrovce.
Automatky. Předepraný lifestyle, Rádia Wave.
V Automatkách si povídáme s Alexandrou Frajzovou, poradkyní zdravého životního stylu a fitness trenérkou. Alexandro, dneska se také hodně mluví o pečivu. Je pečivo naším strašákem nebo by mělo být?
Pečivo může být naprosto bez problému součást běžného jídelníčku. Jako u všeho záleží na tom, v jakém množství v tom jídelníčku máme obsažené a v jaké podobě je tam obsažené. Pokud se budeme bavit o sladkém pečivě, o vánočkách, o já nevím, koláčích, buchtách a podobných věcech, tak samozřejmě to by měla být výjimka. Pokud se bavíme o bílém pečivu, z bílé mouky, která je zbavená veškerých výživných látek, tak už je to trošku problematické. To bílé pečivo by přece jenom mělo spíš zůstat pro zdravotní dietu, když potřebujete odlehčit trávení, a mělo by zůstat u dětí. Tam paradoxně děti opravdu by neměly jíst celozrnné výrobky, protože potřebují výrazně méně vlákniny. A naopak to velké množství vlákniny může škodit. Ale obecně u lidí běžných, ať se snaží hubnout, snaží se jíst zdravě, nebo jsou to prostě naprosto normální lidé, nemusí pečivo rozhodně vynechávat. Ještě s pečivem opatrně pouze u celiaků, tam pochopitelně je třeba vybírat jinak, ale to už jsou zase zdravotní záležitosti.
Když jste zmínila ty děti, dneska se často řeší, že do 3 let si doma takzvaně vypipláváme dítě na zdravé stravě biomatky, ekologické matky a vůbec lidé, kteří to dost řeší doma, to, co svým dětem dávají. Potom se bojí jedat do běžné školky nebo do běžné školy, protože tam se setkají s potravinami, které třeba doma úplně tak často nejí. Je to tak, že bychom se na to vlastně od začátku mohli vykašlat, protože stejně nakonec řízky, gulášové polivky a buchtičky se šodo ty děti jíst budou, a nebo je lepší, když to oddálíme co nejvíc?
No řekněme si upřímně, ty děti se k tomu dostanou. Ať už se k tomu dostanou u prarodičů, anebo se k tomu dostanou nejpozději v té školce. Školky mají velmi přísné potravinářské normy, které počítají opravdu dopodrobna, kolik, jaké látky to dítě potřebuje, a ty školky se tím musí řídit, takže není důvod se obávat. Samozřejmě potom se bavíme o názorech dané rodiny, nebo především to bývá názor dané matky.
No ale když ty děti v těch školkách jedí ty knedlíčky a ty rajské zahuštěné tou moukou, tak to úplně nevypadá, že by to spadalo pod nějaké normy.
No ale ono spadá, ono to opravdu odpovídá. Ty kontroly jsou velmi přísné, takže tam to, co ta školka vaří, skutečně není nijak problémové. Může to být problémové pro někoho, kdo se snaží jíst možná až příliš přísně, nebo příliš důrazně se snaží dodržovat to, co považuje za zdravou stravu.
Takže třeba, že vynechává v zimě mléko, protože to vytváří dětem hleny?
To je oblíbená pověra.
Je to pověra?
No, takhle. O zahlenění se bavíme zejména v souvislosti s východní medicínou, s čínskou medicínou a s makrobiotikou, ale upřímně řečeno, když má to dítě kašel, jedna z nejlepších medicín je horké mléko s medem.
Když jste zmínila to mléko, je možné podle vás vyléčit někoho s travou, třeba děti s autismem? Ve chvíli, kdy jsou jim změněny jídelníčky, tak se mnozí rodiče ozývají, že lépe prospívají a vůbec je to ke zdraví prospěšné, pokud změní jejich jídelníček a vyřadí nějaké suroviny.
Tak především u autistů a vůbec u poruch autistického spektra, protože to je velmi široká škála poruch, tak tam samozřejmě strava hraje velkou roli, tam probíhaly různé studie, kdy přísná vylučovací dieta, kdy děti byly omezeny na nějakých 14 potravin základních, tak skutečně nese výsledky. Obecně platí, že u poruch autistického spektra bývají lepší výsledky v práci s tím dítětem, když je omezený jednoduchý cukr ve stravě například.
Mohlo by to tedy platit u všech dětí, že kdyby jedli základní potraviny, bylo by to prospěšné jejich zdraví?
No, něco na tom určitě bude. Já myslím, že všichni lidé by lépe prospívali, kdyby jedli především základní potraviny a ne chemii doplňované cosi v obalech, kde soupis ingrediencí zabere celou zadní stranu.
Automatky. 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 Tolerujeme, akceptujeme, diskutujeme, neodsuzujeme.
S Alexandrou Frajzovou si dneska povídáme v Automatkách a zakončujeme náš seriál o jídle. Alexandra Frajzová je poradkyně zdravého životního stylu. Když jste zmínila mléko, co takové bílé jedy?
Bílé jedy, pokud se bavíme o bílém cukru, bílém pečivu a podobných věcech, tak samozřejmě nejsou úplně ideální. Jak už jsem o tom mluvila, když jsme se bavili o pečivu, pro běžnou populaci je lepší jíst to pečivo celozrné nebo aspoň s přídavkem celozrné mouky, ne to ryze bílé pečivo. Neplatí to samozřejmě, jak jsem říkala, u dětí. Ale už jenom proto, že takové pečivo má v sobě mnohem víc výživných látek. Když máte vymletou mouku úplně, tak v podstatě v ní nic nezbyde. Pak už je to jenom plnědlo.
Ještě mi řekněte, jestli je to tak, že když třeba potom to dítě sní někde párek v rohlíku a my potom doma se snažíme jíst zdravě, to tělo si s tím prostě poradí a když se občas zahřeší, tak se s tím nic nestane, anebo to může být velký zásah?
Velký zásah to bude ve chvíli, kdy je v tom těle sklon k alergické reakci nebo k nějakému zdravotnímu problému. Jinak pokud jednou za čas dítě něco takového, nebo i dospělý jednou za čas něco takového sní, tak se opravdu nic neděje. Maximálně mu z toho bude těžko.
Ještě mi řekněte, co je to jednou za čas?
Tak jednou za týden bych brala jako tu hranici. Stačí dodržovat jednoduché pravidlo. Nekupovat ty věci, o kterých víme, nebo se tak jako všeobecně považují za nezdravé, nekupovat příliš umělé uzeniny, nesmažit na oleji nebo hluboké smažení fritézy a podobně, nekupovat cukrovinky, sladkosti a podobné věci.
Já moc děkuju, že jste přijela pozvání k nám do Automatek a přeju hodně štěstí. Naschledanou.
Naschledanou.
Automatky. Magazín pro aktivní matky. Automatky. Magazín pro aktivní matky. Automatky.
Každou středu od 17 hodin
s Bárou Sedláčkovou.